Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Bokono ya coronavirus o bazali kobenga COVID-19 bae bazali na ba maladi misusu soki bazwi bokono ya COVID-19 et pas na bango ezali koya mwa makasi bazali misusu pe kokende na kokufa kasi pona kolobela likambo yango pe kotala pona nini bae bazali na ba mwa ba bokono misusu bazali ko zwa bokono oyo na ndenge ya makasi pe pona nini pai na bango ezali komplike pe ezali komema bango na liwa tokosola na docteur Guy Mukari ya azali na Nord Kivu kuna na Butembo boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi docteur Guy.
Merci beaucoup mbote na yo pe mama Fatuma moto ondimiko ya mabiso poto kabola bandeko na oyo etali bokolongono na nzoto
ba recherche e lakisi ete bae bazali na ba bokono misusu ndenge na lobelaki yango na ebandeli bae babelaka ba bokono neti diabete hypertension bae bazalaka na mwa ba probleme ya mitema to pe ya ba pandi bokono ya pema soki bazwi bokono ya COVID-19 epa na bango ezali koya makasi misusu mpe ezali komema bango na liwa bamingi oyo bakufi na etat ya New York na États-Unis ezali bae bazalaka na diabete bazala na probleme ya tension pe bazali minene mpona nini likambo wana docteur Guy.
Je crois avant tobanda kopesa mwa ba explication pourquoi bato wana baza un peu plus exposé. Il faut dire que déjà il faut dire ba maladi wana nyonso oyo tolobi par exemple diabete sucré, hypertension artérielle, ma maladie, bato baza un problème cardiovasculaire, il faut dire que bah obèse, bataminé les makasi baza pe na problème cardiovasculaire et que en français toutes ces maladies babenga ngo des maladies métaboliques et avoir une maladie métabolique et lien qu'on doit déjà du point de vue il y a système à défense en zoto. Système immunitaire na biso oyo ebundisaka microbe oyo ekotelaka biso eza déjà na mwa kokoso. Déjà il y a un problème de santé oyo eza lié na maladie oyo bazalaka nango. Ce qui fait que ba malade mingi po bazala malamu esengela bamelakisi mikolo nyonso. Le traitement c'est un traitement chronique, un traitement à vie parce que ba maladie obengaka des maladies chroniques. Des maladies dont il n'y a pas un médicament oso omele silisi yango. D'où essayer à base d'anakis de manière permanente au moins déséquilibre et en cas de zoto wana et ça l'a stabilisé par le médicament. Alors arrivé à COVID 19 na cas de zoto na bango écoutez déjà zoto moko oyo système de défense en zoto est un peu déséquilibré et que essayer à mina kisi pour être à moins équilibré pour qu'on comprenne ça malade ou yaka. Mais le fait que COVID est yaka na zoto a créé un capé déséquilibre du système à défense. C'est à dire qu'on veut dire que le système y a une sorte de néboundissa qui va microbe au kotaka. Alors le fait déjà qu'un petit terrain moko un peu déséquilibré, c'est que permet à facilement à s'installer pour aller détruire sous ma case.
Wana ezalaki docteur Guy Mukari kouta mboka Butembo na RDC kuna na Nord Kivu. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo malobi.